Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi vendos sot për mandatin e EU-Lexit. Mbi 80 fëmijë boshnjak ndodhen në territoret që kontrollon Shteti Islamik. Sulmi në Orlando shtron pyetjen të ndalohet hyrja muslimanëve në SBA apo shitja e armëve. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës pritet që sot në një seancë të jashtëzakonshme të vendosë për vazhdimin e mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EU-Lex. Qeveria i ka proceduar kryesisë së kuvendit projekt ligjin i cili do të vihet për miratim në kuvend. Sipas procedurave, miratimi i vazhdimit të mandatit të EU-Lexit kërkon 2/3 e votave të deputetëve. Partitë e koalicionit qeverisës tashmë janë pajtuar për t'i vazhduar edhe për 2 vjet mandatin misionit të BE-s, por me kërkesën që të reduktohen tutje kompetencat e këtij misioni. Opozita ndërkaq është ndarë. Mbi 80 fëmijë boshnjak janë në territorin që kontrollohet nga grupi militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak dhe mund të paraqesin rrezik të madh për sigurinë kur të kthehen, thuhet në një analizë. Analiza e kryer nga Nisma Atlantike me Selinën Sarajev ka gjetur se numri i luftëtarëve meshku i cili ka qenë 188 në periudhën 3 vjeçare deri në fund të vitit 2015 ka rënë në 91 pasi 47 persona janë kthyer në Bosnjë dhe 50 kanë vdekur. Sipas analizës, në Siri në muajin prill kanë qenë edhe 52 gra dhe 80 fëmijë. Po shohim një brez krejtësisht të ri të fëmijëve që janë rritur në fushbetej ose pranë fushbetejes, ka thënë Vlado Azinovic, bashkautor i analizës. Një oficer i lartë i policisë franceze dhe partneri i tij janë thërruar për vdekje në periferi të Parisit natën e kaluar. Sulmuesi është vrarë nga policia ndërsa një djalë i vogël është shpëtuar në vendin e ngjarjes. Një agjenci lajmësh e lidhur me të ashtu quajturin Shteti Islamik ka thënë se grupi militant është përgjegjës për sulmin. Prokurorët francez kanë nisur hetimet.
Lui était commandant de police.
Viktima ka qenë komandanti policisë dhe partneri i tij ka qenë shërbyese civile në Ministrinë e Brendshme. Ata janë vrarë mbrëm egërsisht nga një terrorist, ka thënë presidenti i Francës François Hollande. Franca është në gjendje të jashtëzakonshme që prej sulmeve të 13 nëntorit në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Manifestimet të heshtura janë mbajtur në Orlando të Floridës dhe në gjithë botën për viktimat e një sulmi vdekje prurës në një klub të homoseksualeve. Imami Muhammed Muslin nga Shoqëria Islamike e Floridës u tha të tubuarve në Orlando se muslimanët janë të bashkuar me ta kundër ideologjisë urrëties, vdekjes dhe shkatrimit. Tubimet të ngjashme janë mbajtur edhe në Francë, Australi, Britani dhe Gjermani. Sulmi në klubin e natës Pulse në Orlando ka lënë të vrarë 49 veta dhe të plagosur dhjetra të tjerë. Autoritetet amerikane thonë se sulmuesi Omer Mattin ka shprehur besnikri ndaj grupit militant Shteti Islamik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të udhtojë në Orlando të njëjtën për t'u bërë nderime viktimave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Projekti i qeverisë së Serbisë për ndërtimin e 300 shtëpive për serbët në veri do të realizohet pavarësisht qëndrimit kundër të Prishtinës zyrtare, thonë përfaqësues të serbëve. Sipas autoriteteve në Prishtinë, investimet e njëanshme janë në kundërshtim me ligjet e Kosovës dhe ndërhyrje e Serbisë në çështjet e brendshme të Kosovës. Kronikar Ton Konushevci.
Përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës kanë deklaruar se ndërtimi i 300 shtëpive të reja të nisura ditë më parë në vënien e gurt themelit nga shefi i zyrës së qeverisë së Kosovës Marko Gjurić do të filloj të bëhet pavarësisht nga kundërshtimet e qeverisë në Prishtinë. Kryetari i organit të përkohshëm të Zveçanit, institucion ky i krijuar nga Beogradi zyrtar, Ivan Todosjevic, i tha Radios Evropa e Lirë se i mbetet Prishtinës që të tregoj vullnetin e mirë për të dhënë lejen e ndërtimit për shtëpit, gur themelit të cilave është vënë. Gur themeli është vënë dhe se shpejti do të filloj ndërtimin, nëse do të kishte vullnet të mirë Prishtina në mënyrë të papengueshme, do të lëshon të leje të tilla nga pala kosovare. Është vetëm çështje vullnetit të mirë të Prishtinës, por jemi dëshmitar të këtyre 17 viteve të fundit, Prishtina në asnjë moment nuk ka treguar vullnetin e mirë për të ndihmuar kthimin e popullatës serbe në Kosovë dhe Metohi, tha Todosjevic duke akuzuar autoritetet qendrore në Prishtinë për siç tha tentim për të penguar procesin e nisur. Rreth 300 shtëpi janë planifikuar të ndërtohen me një fond të ndarë nga qeveria e Serbisë në një lugin ndërmjet Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit. Përfaqësuesit politik serb thonë se me ndërtimin e shtëpive synohet kthimi rreth 1500 serbëve të shpërngulur pas luftës në Kosovë, por vënja e kurth themelit të shtëpive për serbët në veri është kundërshtuar nga autoritetet në Kosovë, të cilat thonë se veprimet të tilla janë në kundërshtim me ligjin dhe prishin marrëdhëniet ndërmjet qytetarëve të Kosovës. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Ferid Agani tha Radios Evropa e Lirë se investimet e Serbisë në një pjesë të territorit të Kosovës pa marrëveshje dhe njoftime paraprake janë ndërhyrje në çështjet e brendshme të shtetit. Sipas tij, financimi projekteve të tilla, të mëdha dhe donacionet të cilat mund të vinë në Kosovë duhet të bëhen përmes institucioneve qendrore të Kosovës.
Duhet të konsiderohet si ndërhyrje, meqense nuk ka pas kurrë informate paraprake zyrtare për kitazim ndonjë projekt donator që shteti Serbisë dëshiron të realizojë në drejtim të komunitetit serb në Kosovë.
Ai tha se për të bërë çfarë do ndërtimi brenda territorit të Kosovës, vetë komunat duhet të marrin leje përkatëse.
Ministria e Mjedisit Planifikimit Hapsinor, natyrisht si pjesë e qeverisë së Republikës së Kosovës, është vendosur që çfarë do lloj aktiviteti ndërtimor në atë pjesë të territorit të shtetit tonë të zbatohet në bazë të legjislacionit i cili është në fuqi. Dhe në këtë aspekt ju kemi bërë me dije organeve komunale, domosdoshmërisht duhet respektohet legjislacioni, pra komuna e Zeçanit, paraprakisht para dhënës se çfarë do lloj kursi ndërtimor ose leje të ndërtimit, nevojitet të ketë planin zhvillimor komunal dhe hartën zonale të komunës të miratuar nga Ministria e Mjedisit të Planifikimit Hapsinor.
Projekti i qeverisë së Serbisë në pjesën veriore të Kosovës u cilësua si i pari i këtij lloji për, siç thuhet, kthimin e serbëve të shpërngulur, ndërkohë që zyrtarët serb thonë se projektet e këtilla nuk janë të drejtuara kundër askujt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Që nga vitit 2013, kur është krijuar fondi zhvillimor për veriun e Kosovës, nga dy pikat kufitare në atë pjesë të vendit janë grumbulluar rreth 10 milion euro, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ministri i financave Abdullah Hoti. Ai thot se kjo shumë nuk e rrezikon buxhetin.